църква, всяка неделя в този час се чете една поредица от проповеди, посветени на някои от най-непонятните за нас въпроси. Въпроси, на които и науката още не е дала окончателен отговор. Какъв е произходът на всичко, което ни заобикаля и на самите нас? Как е създадена Земята? Какво е нейното минало, настояще и бъдеще? В рамките на тази поредица днешната тема е Земя и море.
Уважаеми брати и сестри, и драги приятели, скъпи гости, най-крупният факт, който изобщо можем да си представим, е сътворението на света. В най-широк смисъл на думата, в космичен мащаб, сътворението на Вселената и като част от нея нашата малка Земя. Това е наистина най-величественият, най-крупният факт. Ако няма сътворение, няма нищо. Но ето, ние съществуваме, нашата Земя съществува, звездите съществуват, Вселената съществува и ние се удивляваме наистина, че съществува един свят. Тогава първият голям въпрос е, как е възникнал нашият свят? Какъв е произходът му? Ако трябва да говорим от гледна точка на библейската космология, на Христовото учение, на библейското вероучение, ние трябва да се обърнем към първата страница на Библията. Битие, първа глава, където Мойсей, древният пълководец на Израилев народ, ни е представил в кратка и лаконична форма основните моменти на създаването на нашата Земя. Шестдневното сътворение на нашата планета. И така в Битие, първа глава, имаме така наречения творчески доклад. Как Бог е създал нашата Земя? В първия творчески ден Бог създаде светлината. Това беше първият шедьовър на Творец. Във втория творчески ден Бог обви Земята с атмосфера, с въздушната обвивка, с въздушната атмосфера. И пак във втория творчески ден Той създаде така нареченият воден пояс някъде в стратосферата на огромна височина. Цялата Земя беше обвита в водни пари и в воден пояс, който трябваше да представлява една гигантска планетарна климатична инсталация, която да ни предпазва от всякакви вредни космични лъчения и да създава, да осигурява за Земята един приятен субтропичен климат, нещо, което бихме могли да наречем вечна пролет, и то по всички географски точки на Земята. Тази вечер с Божията помощ ние ще разгледаме онова, което Бог направи в третия творчески ден и по-специално в първата половина на третия творчески ден. Свещеното писание ни докладва, че в първата половина на третия творчески ден Бог обособи сушата, създаде сушата и морето, земята и морето. До тогава нямаше земя и море. В третия творчески ден и респективно в първата половина Бог създаде земята и морето, сушата и морето. А във втората половина на този трети творчески ден имаме създаването на растителния свят. Но за това ще говорим по-нататък в нашите следващи беседи. И така, драги слушатели, нека прочетем сега нашия основен текст. Тази вечер нашия текст е в Битие, първа глава, 9 и 10 стихове. И Бог каза: да се събере на едно място водата, която е под небето, да се яви сушата. И стана така. И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. Това е в първата част на третия творчески ден. Бог каза да се събере на едно място водата, която е под небето. В нашата минала беседа ние видяхме, че под небе, респективно във втория творчески ден, се разбираше въздушната обвивка на земята, атмосферата, с която Бог обгърна нашата земя. Да се събере на едно място водата, която е под небето. За разлика от водата, която беше над небето, над атмосферата, именно този воден пояс на голяма височина, водата под небето, т.е. водата по повърхността на нашата земя, това е водата под небето, под въздушната атмосфера. водата по повърхността на нашата земя. И така в първата част на третия творчески ден, драги слушатели, става обособяването на сушата като един единствен огромен континент на земята, заобиколен от води, от един огромен единствен океан, води, наречени морета. Вероятно за това, защото това са големи площи, големи водни площи. Затова, по всяка вероятност, в творческия доклад е употребено множествено число на думата море. Събраната вода, казва текста тук, Бог нарече морета. Очевидно, площта на първоначалната суша е била много по-голяма от днешната, защото съвременните океани и морета голямата част от съвременните океани и морета са резултат от потопа. Те са се създали след потопа. Голяма част от водите на съвременните океани и морета са водите на потопа, които дойдоха, както и миналия път видяхме, от два източника. Най-напред този воден пояс, огромни водни маси, които всъщност се свлякоха на земята, и вторият източник, изригването на огромни водни маси от земните недра. От тези два източника фактически дойдоха водите на потопа и покриха в последна сметка земята. Така че по-голямата част от водите на съвременния океан са в резултат от водите на потоп. Затова казваме, че очевидно първоначалната суша при сътворението преди потопа е била много по-голяма от днешната и площта на морето е била много по-малка. Вдъхновеното перо на псалмиста, драги слушатели, описва това събитие, именно обособяването на сушата, появяването на суша, на твърда земя, заобиколена с морета, с картинен език, с картинен поетичен език в Псалом 104, от 5 до 9 стихове. Нека ги прочетем. В първия стих на този псалом се казва: Благославяй, душе моя, Господа, Господи Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен. И от петия стих: Който си положил земята на основата й, за да не се поклати за вечни времена, покрил си я с морето като с дреха, водите застанаха над планините, от твоето смъмране те побягнаха, от гласа на гърма ти се спуснаха на бяг, издигнаха се планините, стишиха се долините, на мястото, което беше определено за тях. Положил си предел на водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат пак да покрият земята. Вероятно за един небесен наблюдател, ако можем да си представим извънземен небесен наблюдател, този процес е бил много интересен. Да види как постепенно хълмовете се издигат и се появява земята, а водите се снишават, водите, които до тогава са покривали цялата повърхност на земята, сега всъщност заемат само определено място на земята, появява се сушата и целият облик на земята се променя. Създава се нова картина, нов изглед на земята. Сигурно това е много интересно и псалмистът е описал това последния начин. Той казва: Ти си основал земята, положил си основите на земята, за да не се поклати за вечни времена. Покрил си я с морето като с дреха, и той казва: Водите застанаха над планините и от твоето смъмране побегнаха. И след това се появиха хълмовете, появява се сушата и водите заемат определеното си място. Така фактически се появява сушата като един огромен първоначален континент, заобиколен от вода. Днес обаче положението е друго, след потопа, както видяхме. Днес около 70% от земната повърхност е заета с морета и океани. Това е съвсем неестествено. Ние ще видим в една от последните наши беседи, че в новия свят, новото битие, водният баланс на нашата планета, планетарният воден баланс ще бъде основно променен. По всяка вероятност тогава сушата ще бъде много по-голяма, защото не е логично една планета сушата да е толкова малко, а морета да са толкова много. Но както и да е, сега, днес, 70% от земята, земната повърхност е покрита с вода, това е хидросферата, а около 30%, само 30% от земната повърхност, литосферата, представлява суша. Каква е формата на земята, драги слушатели? Изследванията показват, че формата на Земята е кълбовидна, но ако трябва да бъдем по-прецизни, Земята е наречена геоид. Геоид. За онези, които разбират малко геометрия, можем да кажем по-точно, Земята е един ротационен елипсоид, разбира се, с известно приближение, но с добро приближение, ротационен елипсоид. В най-общия смисъл думата можем да си представим едно кълбо, сплеснато, малко сплеснато в полюсите. Ето това е всъщност формата на нашата Земя. Повърхността на Земята е около 510 милиона квадратни километра. Това е площа, повърхността на нашата Земя. Днес известно е на всички, че сушата е разделена на 7 континента. Кои са те? Да ги изброим. Най-големите. Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Европа, Австралия и Антарктида. 7 континента. Тогава се появява интересният въпрос. След като Бог е създал първоначално сушата като един общ, един единствен континент, един единствен материк, как и кога е станало разделенето на общата суша на континенти? Можем да отговорим на този въпрос. Ще се позовем на известни съвременни научни изследвания, драги слушатели, които всъщност потвърждават изявленията на свещеното писание. Значи, в последна сметка станало е някакво разделене. Някога след сътворението е станало някакво разделене на общата първоначална суша на няколко части, на няколко земни суши, ако мога така да се изразя, на няколко континента. Кога е станало това разделене? Най-близко до ума е човек да си помисли за потопа. Потопа е един, бил един гигантски, една гигантска катастрофа, гигантски воден катаклизъм, който не можем, чието мащаби не можем да си представим. Когато става основно преразпределение на земните и водни маси и земята се на земната ос се накланя на 23 градуса и 27 минути спрямо еклиптиката на еклиптиката в равнината, в която се движи земята около Слънцето. Вероятно, по време на потопа или след потопа, можем да си представим, е започнало това разделение на общата суша на съвременните континенти. Има един интересен текст в книгата Битие. Битие 10 глава, 25 стих, който се тълкува от някои библеисти, от някои библейски учени, именно в такъв смисъл, че е станало разделение на общата първоначална суша на континенти. Аз искам да прочета този текст. Именно Битие 10 глава, 25 стих. Тук се казва: и на Евера се родиха двама сина. Името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се разпредели земята, но в оригинала раздели земята, а името на брат му беше Йоктан. Евер родил двама сина, първият бил наречен Фалек, защото се казва в неговите дни се раздели земята. Ние не можем да бъдем абсолютно сигурни, 100% сигурни, че това е смисъла на този текст, но има някои библейски учени, които считат, че именно този текст ни подсказва началото на разделението на общата суша, единият единствен континент при сътворението, на отделни континенти. Ако това е така, драги слушатели, тогава ние приблизително можем да изчислим и времето, в което е започнало разделението на първоначалната суша на континенти. Достатъчно е да разгледаме Битие 11 глава и там родословието. Това са всъщност потомците на Сим, едни от синовете на Ной. Ной имаше трима сина: Сим, Хам и Афет. Евер е потомък на Сим. И една проста аритметика ще ни покаже, че Фалек, именно в дните на когото е започнало това разделене, се е родил в 101-та година след потопа. И тук се казва: в неговите дни земята се раздели. Можем да си представим тогава, че след 101-та година след потопа е започнало това разделение на общата първоначална суша на континенти. Ако, разбира се, да се подсигурим и да се предпазим от свободни тълкования, ако Битие 10.25 означава действително разделението на земята на континенти. Драги слушатели, действително, ако разгледаме очертанията на бреговете на континентите, най-типично е то в западния бряг на Африка и източния бряг на Южна Америка. Съжалявам, че няма тук карта, но всеки от вас е виждал тези карти. Смятам, че всеки така среднокултурен човек знае това. Представете си западния бряг на Африка и източния бряг на Южна Америка. Ако ги доближите, ще видите, че те приблизително ще съвпаднат. Днес има значителни изследвания в това отношение и съвременните научни изследвания всъщност подкрепят творческия доклад за първоначалната обща суша и разделянето й в последствие. Предполага се всъщност, че между Европа и Америка се е намирал така нареченият потънал континент Атлантида. Има известни данни, има известни легенди върху това. Ако действително се е намирал такъв континент. Предполага се, че между Азия и Америка се е намирал континент, наречен Пасифида. А в южната част на земното кълбо, Индийския океан, южната част на Африка, Австралия, Антарктида, се предполага, че е бил, че общата суша се е наричала Гондвана. И днес наистина много учени при изследванията си допускат съществуването на един общ първоначален континент, който в последствие се е разделил. Ето ви някои научни данни в това отношение. В заключението на книгата си «Потъналият материк Атлантида» от Кирил Кръстев четем: съществувала е докъсно една физическа връзка между материците от двете страни на Атлантическия океан, която обяснява общността на растителния и животински свят. Този автор допуска, разбира се, той дава много изследвания, много данни, много факти, които сега не можем да изнесем, но той казва в заключението на книгата си, съществувала е докъсно, като резюме на тези изследвания, съществувала е докъсно една физическа връзка между континентите от двете страни на Атлантическия океан, която обяснява общността на растителния и животинския свят. В наука и техника на БТА, брой 38 от 1967 година, беше поместена интересната статия «Движат ли се континентите?» Движат ли се континентите? И между другото там се казва така: представлявали ли са някога всички континенти един огромен масив от суша, заобиколен от всякъде с море? Фактически, ние започнахме работата си, за да опровергаем тази теория, заявява американският геолог Патрик Хърли. Хърли и неговите колеги се заинтересували живо от тази теория на една научна конференция, състояла се през 1964 година в Лондон. Там кембриджският геофизик Едуард Балард съобщил, че едно проучване с електронно-сметачни машини на характерните особености на бреговите линии от двете страни на Атлантика на дълбочина 900 метра показало, че те ще съвпаднат, ако бъдат поставени една до друга. Резултатите бяха просто удивляващи, заявява Хърли. Проучванията се извършиха по целия Атлантически бряг, включително и Гренландия и всички други острови, и се съгласуваха напълно с по-малко от 1 градус грешка. И още един последен цитат в наука и техника на БТА от 9 май 1970 година, в статията, препечатана от Science News от Кендрик Фразиер под заглавие «Гондвана, Обединеният юг», четем следното. Така, например, малко хора бяха убедени, че южните континенти някога са образували непрекъсната земна площ, наречена Гондвана. Днешните открития, постигнати в резултат на геофизичните, геоложките, палеонтоложките проучвания и дълбоките сондажи в морските глъбини, убедиха всички, освен най-твърдоглавите скептици, в съществуването на Гондвана. Именно този южен континент, който обединявал южните континенти. Австралия, южната част на Африка и Антарктида. През 1965 година английският геофизик Едуард Балард и двама негови колеги публикуваха приятия за сега начин на свързване на Африка и Южна Америка, това за което преди малко споменахме. Миналата година и други учени оповестиха начини на определяне за съответствието между бреговата линия на Австралия и Антарктида. И така, драги слушатели, аз ще спра тук с съвременните научни изследвания в това отношение. Свещеното писание, респективно творческият доклад, ни казва, че Бог е създал в третия творчески ден сушата като един единствен огромен континент, заобиколен с морета. Съвременните изследвания показват, действително, че е станало някакво разделение. Кога е станало това раздеяние, ние не можем да установим. По всяка вероятност, някакво време около потопа. Може би кратко време, 100 или 200 години след потопа. Не можем със сигурност да кажем, можем да правим известни предположения. Битие 10 глава 25 стих ни дава някаква идея, ако действително там се говори за разделянето на земята в дните на Палек, това може би е предподсказване именно на това раздаяние. Но така или иначе, както виждате, съвременните изследвания подкрепят тази грандиозна идея на Библията в творческия доклад. Те ни показват, че действително някога в далечното минало е станало раздаяние на общия континент на съвременните континенти. Тези сериозни научни изследвания, геоложки, геофизични и палеонтоложки, показват действително съвпадане на бреговите линии. Тайни слушатели, бих желал тук да кажа няколко думи за един интересен природен закон, наречен в Библията законът на морето или законът на моретата. Водните площи на земята, видяхме, че те ангажират 70% от повърхността на земята. Водните площи на земята са подчинени на един интересен, уникален закон, наречен закон на моретата. Той е споменат няколко пъти в свещеното писание. За него се говори в Йов 38 глава. Говори се в Притча 8 глава. Говори се в книгата на пророк Еремия 5 глава. В Псалом 104. На няколко места се говори за закона на морето. Какво представлява той? Тази вечер, когато говорим за сътворението и по-специално за земята и морето, създаването на морето и сушата, наистина ние би трябвало да кажем няколко думи за този закон, закона на морето. Аз ще прочета само два текста и те ще бъдат достатъчни за това. В книгата Притчи, 8 глава, 29 стих. В нашата минала беседа казахме, че 8 глава на книгата Притчи ни говори за мъдростта. И нещо повече. Мъдростта е говорител. Самата мъдрост говори. Като че ли тя е персонифицирана, представя се като личност и ни говори. Много интересни са тези текстове. Но общата идея на Притчи 8 глава, освен апел към човешките чада, да се позоват на мъдростта, да се позовават винаги на мъдростта, да бъдат мъдри в своите постъпки и своя живот, но фундаменталната идея е, че Бог, Божията дейност, Божията творческа дейност е тясно свързана с мъдростта и че всичко, което Създателят е направил, е мъдро направено. Ето, примерно, преди да прочетем 29 стих, където се говори за закона на морето, аз искам да прочета 22, от 22 до 25 и 26 стихове. Тук в новия превод се казва: Господ ме създаде като начало на пътя си. Но оригиналът е: Господ ме имаше като начало на пътя си. Матростта казва: Господ ме имаше. Не се говори за създаване. Господ ме имаше като начало на пътя си. Тук се казва: като първо от древните си дела. От вечността бях създадена. От начало. Вечността се асоциира с някакво далечно начало. Вечност. Преди създаването на земята. Родих се, когато нямаше бездните. Когато нямаше извори, изобилващи с вода. Прави се, значи, намек за сътворението. На реминисценция на сътворението. Преди да се поставят планините. Преди хълмовете. Аз бях родена, мъдростта говори, докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, нито първите буци пръст на земя, на света. Когато приготвяше небето, аз бях там, казва мъдростта. Когато разпростираше свод над лицето на бездната, когато закрепваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната. И сега 29 стих. Когато налагаше закона си на морето, щото водите да не престъпват повелението му, когато нареждаше основите на земята, когато Бог налагаше закона си на морето, когато Бог създаде морето в началото, в третия творчески ден, той го снабди с един специален закон. Какво представлява този закон? Ето и втория текст в Еремия, 5 глава, 22 стих. Не се ли боите от мене, казва Господ? Не ще ли треперите пред мене, който с вечна заповед съм поставил пясъка за граница на морето, която не може да премине, тъй че макар вълните му да се надигат, пак няма да преодолеят, при все че бучат, пак пак няма да е преминат. Представете си какво би било, драги слушатели, ако тези огромни водни маси, тези милиони кубически километри вода биха преляли, ако не съществуваше така нареченият закон на морето, който да поддържа в равновесие всички земни водни маси, тогава животът по континентите би бил в постоянна опасност от тотално унищожение. Но този закон задържа огромните водни маси в техните басейни. Как става това, драги слушатели? Всички маси на земната кора се намират в равновесие. Океаните представляват грамадни количества по-лека материя с относително тегло малко повече от единица. Докато сушата има средна плътност 2,6. За съществува това равновесие, което в науката се нарича изостатично равновесие, в дъното на океаните и морета се намира по-плътна материя с относително тегло 3,6. И тук виждаме Божията мъдрост в действие. Това равновесие се нарича изостатично, божествената мъдрост, и тук ни удивлява, скъпи слушатели. Както се казва тук, Бог положи закона си на морето, за да не преминават водите му. Как? Именно чрез поддържане на това равновесие. Като подреждаше основите на земята, се казваше в първия ни текст. Значи Бог е претейдал всичко, председил всичко, премерил всичко. Всичко е свързано с число, всичко е математично. В основата на всемира стои математиката. Всичко е претегнено и премерено. Бог е най-великият математик. В книгата на пророк Исаия, 40 глава, 12 стих, с поетичен език, пак с поетичен език, се дава именно тая идея, че всичко Бог е претеглил и премерил. И така е създал мъдро всичко на земята. Но аз ще проща този стих, той е много интересен. Чуйте го. Кой е премерил водите с шепата си, измерил небето с педа, небето, сферата, побрал в мярка пръста на земята и претеглил планините с теглилка и хълмовете с везни? Вижте, 4-5 пъти се употребява понятието премерил, претеглил, изчислил. Ето ще го проща пак. Кой е премерил водите с шепата си, измерил небето с педа, побрал в мярка пръста на земята, претеглил планините с теглилка и хълмовете с везни? Всяко нещо е претеглено, премерено, поставен е законът за морето, и тогава ние можем да бъдем спокойни и сигурни, че животът ни никога няма да бъде унищожен. Твърда земя. Но той самият, той е единствената сигурна и твърда основа за нашия живот. Сигурно и твърдо основание за живота ни, мирогледа ни, съществуването ни. Ако не беше той, ние не бихме съществували, драги слушатели. Много хубаво е изразил това Мойсей в своята последна песен, в своята прощална песен. Преди този патриарх, този баща на еврейски народ, да се раздели със своя народ, когато така много обичаше, и да тръгне с бавни стъпки нагоре към планината Нево, за да почине там, той казва във Второзаконие, 32 глава, 4 стих. Във Второзаконие, цялата 32 глава всъщност е тази чудесна песен, дадена в поетична форма. Но в 4 стих, 32 и 33 глава, глави представляват песента, прощалната песен на Мойсей. И в 4 стих той казва: той е канара, делата му са съвършенни, защото всичките му пътища са прави. Бог на верността е и няма неправда в него. Справедлив и прав е той. Подчертавам израза: той е канара. Бог е твърдото основание на нашия живот. Аз съм морянин. Роден съм край морето и съм пораснал като риба в морето. Това човек, когато преди да се научи да плува, а когато не знае да плува, почувства, че като си протегни краката надолу, не стига до твърда основа, до твърда почва. И всички желаем под краката ни да има твърда почва, твърда основа, и когато загубим твърдата почва, ние се смущаваме. А не би ли трябвало да търсим една твърда, непоклатима основа за живота ни, за мирогледа ни, за съществуването ни? Скъпи слушатели, има само една твърда и сигурна основа за живота ни, и това е нашия Бог. Това е вярата в Бога, вярата в Исуса Христа, вярата в Библията, вярата в Христовото учение. Нищо друго не може да ни удовлетвори, нищо по-малко не може да съставлява една здрава и непоклатима почва под краката ни.
Иначе краката ни започват да се клатят и не се знае къде можем да отидем. Наистина в нашия динамичен и бурен век днес на несигурност ние търсим здраво основание. Но след като разгледаме всичко, ние виждаме, че всичко е мимолетно, всичко е преходно, всичко е непостоянно. Тогава питаме ние, къде да закотвим живота си? Къде да търсим здрава основа? В парите ли? В материалното благополучие ли? В някакви удоволствия ли? В алкохола ли? In vino veritas. In vino veritas, казват, са казвали някои философи. В виното е истина. Къде да търсим всъщност здравата основа? В удоволствията? В науката ли? В изкуството ли? В философията ли? Всичко е непостоянно и променливо. Всичко е временно. То не може да ни удовлетвори. Рано или късно ще се окаже, че е недостатъчно и ние ще кажем ресто, не струва. Не търсим нещо, което е сигурно, абсолютно. Кое е то? Наистина, сигурната основа, това е вярата в нашия Създател и Небесен Баща. Вярата в Бога, в ученията и принципите на Спасителя. Те са непоклатимият фундамент на живота ни. Там спокойно ние можем да основем живота си. Мирогледа си да изградим, характера си да изградим, живота си и бъдещето си. Когато Христос поучаваше своите съвременици в своята първа проповед, с която започва публичната си дейност и представи конституцията на Божието царство, пълният текст на тази проповед ни е дал евангелист Матей в три глави, 5, 6 и 7 глави. Христос завършва своята планинска проповед с това чудесно сравнение. Седмата глава на Матей, 24 и 25 стихове. И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. Скъпи слушатели, сред превратностите и несигурността на живота има една сигурна канара. Това са думите на Исуса Христа. Сред постоянно дебнещите ни опасности и бедствия можем да имаме сигурна защита, закрила за себе си, за семействата си, за децата си, за домовете си, за народа си, само в нашия Бог, само в Създателя, само в Исуса Христа, в Библията, в Божието Слово. Големият индийски християнин Саду Сундар Синг, който е живял в първите десетилетия на нашето столетие, на 20 век, Паркер разказа по какъв чуден начин е станало неговото обръщане към християнството, както и да е, това може би друг път, но Саду Сундар Синг отдава живота си на Исуса Христа и решава, че трябва да обикаля света и да проповядва Христовото Евангелие, този знаменит индиец. И той казва, че в Северна Индия, в Тибет, Тибет е едно високо планинско плато с много суров климат, много изварено сурови природни условия. Там рядко отиват чужденци. Той казва, аз имах чувството, като че ли Бог ми е внушил, че Тибет е моето мисионско поле. И всяка година, като се запролети, аз тръгвах за Тибет, за да проповядам Евангелието там. Веднъж, казва той, когато вървях много сурови условия, ме подгони един тибетски бик, як. Това е едно много свирепо животно. В първи момент не знаех какво да правя и започнах да бягам със все сила, казва той. Но не знаех какво да правя и след няколко секунди животното щеше да ме настигне. Но, казва, в близост видях една огромна скала, успях със сетни сили да се покатеря на скалата и няколко секунди след като се изкатерих, пристигна, казва, този звяр и започна да се върти около скалата, но не може да се качи горе. И тогава, казва, аз се почувствах спокойствие и сигурност. И аз тогава си спомних, казва той, за Исус Христос, който е нашата канара в живота, на която ако стъпим здраво, тогава нищо не може да ни поклати. Нищо не може да ни унищожи. И аз се успокоих. Скъпи слушатели, има само една твърда канара, твърда скала в живота. И това е Исус Христос, нашият Господ и Спасител. Когато говорим за земята и морето, добре е в библейския контекст да кажем и няколко думи в края за някои духовни ценности, представени чрез морето. В книгата на пророк Исаия, 48 глава, 17 и 18 стихове. Така казва Господ, изкупителят ти, святият Израилев.
Аз съм Господ твоят Бог, който те учи за ползата ти, който те води в път, по който трябва да ходиш. Дано би послушал ти заповедите ми, тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти като морските вълни. Интересно е, морските вълни са тук синоним, символ на правда, а реката е символ на мир. Как да си представим това, драги слушатели? Действително, реката в, реките в долните си течения са плавни и спокойни и символизират спокойствието, мира и сигурността в душата на един човек. Бог е единственият източник на мир и правда. Ние можем да получим мир в душата си, психическа стабилност, която, от която толкова много съвременният човек се нуждае в този динамичен век. Стабилност и спокойствие в душата можем да получим само от този, който може да ни даде това. Мир и правда и вечна правда можем да получим само от Исуса Христа. Морето, морските вълни, за които става дума тук, всъщност са символ, може би, на мощ, на сила, на енергия, а и на вечност. Някога Иван Вазов е записал в философското си стихотворение «Ековете». Впрочем, то започва така: «Море, вълни, стихия, вечност, дълбока бездна, безконечност». Море, вълни, стихия, вечност. Морските вълни, постоянните морски вълни са символ на нещо непоклатимо, нещо постоянно, нещо вечно, нещо могъщо, което нищо не може да поклати. Затова може би и тук сравнението в книгата на пророк Исаия: и правдата ти ще бъде като морските вълни. Една могъща правда, една непоклатима правда, една вечна правда, която не може нищо да отнеме от нас. И в края още едно обещание за бъдещо Божие царство на мир, правда и любов. В книгата на пророк Исаия, 11 глава, 9 стих. Говори се за новата земя и във втората част на 9 стих се казва: както водите покриват дъното на морето, прощавайте малко по-горе, защото земята ще се изпълни с знание за Господа, както водите покриват дъното на морето. В бъдещия свят, в новото битие, земята ще се изпълни с познание за Бога. Днес, със съжаление, има толкова много невежество по отношение на вярата. Но тогава, в новото битие, новия свят, всички жители на новия свят, драги слушатели, ще имат великолепни познания за Бога. Те ще имат жива връзка с Него. Това ще бъде една цивилизация, която ще познава Бога, ще обича Бога и ще бъде обичана от Бога и ще живее с Бога в вечността, както останалите извънземни непаднали цивилизации. Както се казва тук, както водите покриват дъното на морето. Такава е фигурата, използвана от пророк Исаия. Така земята ще се изпълни с познание за Господа. Това ще бъде един добър свят. Това ще бъде една щастлива цивилизация. Заслужава си човек да се приготви да живее в един такъв вечен нов свят. И така, нека обобщим казаното тази вечер. Ние разгледахме тази вечер, драги слушатели, Божието творческо дело в първата половина на третия творчески ден. Запомнихме ли, разбрахме ли какво създаде Създателят, Творецът в първата половина на третия ден? В третия творчески ден Бог създаде сушата, оформи сушата и морето. Това беше един огромен, единствен континент, заобиколен от едно единствено море. Това всъщност, създаването на сушата, вече на твърдата земя, беше подготовка за създаването на живот по земята. Защото във втората част на третия творчески ден вече разцъфна животът. Но за това ще говорим друг път. Но както създаде твърда земя, така Той ни осигури чрез жертвата на Исуса Христа една здрава основа за духовния живот, сигурност и закрила в нашия живот. Колко благодарни трябва да бъдем за това, че в Него имаме една абсолютна сигурност, абсолютна закрила. Както създаде дълбокото и безкрайно море, така Той желая да ни даде дълбок мир и спокойствие, вътрешно равновесие в душата и да ни облече със своята вечна правда. Това е Божието желание и това е манифестация на Неговата любов към нас. Нека завършим тази вечер нашето разглеждане, драги слушатели, с един откъс от Псалом 95, който представлява апотеоз, възхвала на Твореца като Създател. Псалом 95 от първи до седми стихове. Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни канара, да застанем пред Него със славословие, с псалми да възкликнем на Него, защото Господ е велик Бог и велик цар над всички богове. В Неговата ръка са земните дълбочини и височините на планините са Негови. Негово е морето, дори Той го е направил, и ръцете Му създадоха сушата. Дойдете да се поклоним и да припаднем, да коленичим пред Господа нашия Създател, защото Той е наш Бог и ние сме люде на пастбището Му и овце на ръката Му. Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си. Псалмистът ни поканва да се поклоним в смирение, в богопочитание, в пълно признаване на Бога като Творец, да запеем, да го възхваляваме, да възпеем нашия Творец и Небесен Баща и да имаме спокойствието, радостта и сигурността, че нозете ни са стъпили на здрава основа, след като имаме вярата в Бога. Драги слушатели, Бог да ни помогне. Нашето пожелание тази вечер и нашата молба към Бога е да ни помогне Той, да закотвим живота си на здрава основа, на непоклатима основа. Вярата в Бога, вярата в Исуса Христа, вярата в Библията като Божие Слово. Тогава можем да живеем в пълна сигурност и спокойствие. Можем да бъдем сигурни, че каквито и превратности на съдбата да ни сполетят, ние няма да загинем. Напротив, ние ще можем да осигурим живота си и да го увековечим. И Бог да ни помогне да го постигнем с Неговата благодат. Амин. Thank you.